Turundusraadio .
Tere tulemast, kallid raadiokuulajad, meie Turundusraadio 159. saatesse. Mina olen Anu-Mall Naarits Marketing Instituudist, teie tänane saatejuht ja minu saatekülaline on Dagmar Mäe, kes on Allfilmi rahvusvaheliste teenuste produtsent. Tere tulemast, Dagmar!
Tere!
Turunduse tulejoonel!
Täna meil on Dagmariga hea võimalus rääkida teemal, kuidas rääkida lugu. Ja sissejuhatuseks lihtsalt nii palju, et ma arvan, et turunduses on lugude rääkimine küll mingi teema, mida ma mäletan üks, ma ei teagi, 20 aastat tagasi kindlasti on räägitud, et tuleb rääkida lugusid. Aga kogu aeg see arusaamine lugudest, mis see hea lugu on ja kuidas seda rääkida on minu mõelest aja jooksul muutunud. Ja samas me oleme hädas sellega, et tegelikult on erakordselt vähe lugusid, mida on väga hästi räägitud või mis meil meelde jäävad. Et me teame küll, et peab, aga samas siis kuidagi, kas me ei viitsi seda teha või ei taha või siis ei oska teha. Ja seetõttu mul ongi nagu hästi hea meel, Dagmar, et sa täna siin stuudios oled, et me saame natuke rohkem rääkida siis, et mis see hea lugu on ja kuidas tänasel päeval peaks seda rääkima või mis moodi peaks lähenema. Ja ma arvan, et oluline on ka see, et kui me vaatame filmimaailma, siis filmimaailm on olnud, noh, kogu aeg toetubki nendele headele lugudele. Ja see on see hea selline teistpidi vaade ka turundusele, et kust me siis saame õppida ja nii-öelda sammukes edasi minna. Aga ma alustan päris algusest, et mis see hea lugu üldse on? Kuidas sina seda nii-öelda defineeriksid või märgiksid?
Ma arvan, ma saan seda isiklikust vaatevinklist defineerida,
no,
sest
et
tegelikult tänapäeval üldse kõik lood ongi väga isiklikuks läinud, et sa peadki, ka turundajad pead oma klienti väga isiklikult kõnetama. Minu jaoks on siis hea lugu midagi, mis mind kõnetab, midagi, millel on laiem ja olulisem tähendus ja mõte, miks seda lugu rääkida. Ja kindlasti peab seal olema tegelane või tegelased, kellega ma mingil tasandil suudan samastuda, kelle muredest, probleemidest, seiklustest, rõõmudest ma saan aru ja suudan nagu samastuda sellega.
Kui vaadata nüüd üldse sellist nagu niukast filmi- ja kunstimaailma ja vaadata turundusmaailma, siis kas need lood on kuidagi erinevad või siis see põhilähenemine peaks olema ikkagi sama?
No tegelikult loole kui sellisele põnevale loole lähenemine on ikkagi sama, aga üks erinevus on minu mõelest see, et kui me traditsioonilises filmimaailmas ja ilukirjanduslikus maailmas räägime tihti mingit lugu, millel on konkreetne algus ja lõpp, siis ma arvan, et turunduslikust vaatevinklist turundaja peaks valima sellise loo, millel ei ole konkreetset lõppu. Ehk siis, et kui ta on välja valinud mingi loo või välja mõelnud mingi loo või kas või räägib enda ettevõtte arengulugu, et siis see on pidevas muutumises, pidevas kasvamises, et see lugu ei lõpe üks hetk ära, see läheb edasi, tal on potentsiaali seda jätkata ükskõik, kui kaua ta seda tahab jätkata.
Minu arust on nagu hästi hea võrdlus. Kui sa ütlesid, et lugudes on olulisel kohal ka nii-öelda tegelane või karakter, noh, me teame Lotte lugu. Noh, mis on suhteliselt hea sellise avatud lõpuga ja tõenäoliselt igaüks võib seda laiendada või Limpa lugu. Aga need on ikkagi suunatud pigem lastele ja seotudki mingisuguse väga erilise karakteriga. Kas on mõistlik kaaluda sellist asja ka täiskasvanute maailma toomisel või siis seal on hoopis mingisugused teised tüübide karakterid, mis mängima hakkavad?
Ma arvan tegelikult, et täiskasvanute maailmas see karakterite teema toimib samamoodi. Mitte küll siis läbi Lotte ja Limpa, kes on siis animeeritud karakterid, vaid läbi päris inimeste. Et me järjest rohkem tahame teada ja kuulda neid personaalseid lugusid. Ja ütleme, võibolla see ongi see üks põhjuseid, miks sellised väike tootjad, õlle tootjad, käsitöö juustu, mille iganes tootjad, et miks nende võidukäik praegu on nii tugev, on lihtsalt see, et seal taga on mingi väga tugev mingi konkreetse inimese või konkreetse grupeeringu lugu. Ja see lugu nii-öelda inspireerib meid, see on meie jaoks põnev, me tunneme, et oh, võibolla meie võiksime ka midagi sellist teha. Ja just see isiklik lugu on see tegelikult, mis inimesi nagu paelub nende väikeste brändide juures.
Oskas sa mõne hea näite tuua? No kellel on hea isiklik lugu, mis näiteks sind haaranud on?
Tegelikult ma võin ühe suure näite tuua isenesest,
tuu suur
et
näite.
Näiteks Virgin on ja Richard Branson.
Just.
Et tegelikult Richard Branson on ju kogu Virgini nägu. Ja tegelikult kogu tema taust ja kõik see, mis ta teeb, on inimeste jaoks väga põnev ja väga inspireeriv. Ma arvan, et see on, tema lugu on üks selline, üks inspireeriv lugu ja ka see, mille pärast tegelikult võibolla paljud inimesed teavad üldse Virgini brändi ja neid erinevaid asju, mida ta kõike teeb. Eestis näiteks, noh, kas me teaksime TransferWise'i, kui me ei teaks neid inimesi, kes selle taga on ja kui me ei teaks, et see on Eestist pärit. Sama lugu Skype'iga tegelikult, et, et ka Skype oleks meie jaoks nii oluline ja me tunneksime, et, et mul kindlasti peab Skype olema, sest et see on Eesti asi või ma kindlasti pean teistele Skype'ist rääkima, sest et see on Eesti asi, kui me ei teaks, kes on need inimesed seal taga, kuidas on loodud, mis moodi see on tehtud.
Eks siis, et selle võluvuse tegelikult annab natuke sinna selline backstage või sinna kardinate taha piilumine?
Mina arvan küll niivisi või vähemalt minu enda jaoks on kindlasti nii.
See muidugi kattub natuke lihtsalt marginaalduna ka suundumusega. Minu mõelest me rääkisime siit mõni saada tagasi teemal, kuidas nii-öelda tööandja bränd või kõik see, mida me teeme nagu tööandjatena, hakkab järsku tööle turunduses. Ehk siis, et tegelikult lõppkliendid tahavad teada, et me oleme head tööandjad. Noh, varem tahtsid ainult meie töötajad või potentsiaalsed töötajad seda teada, aga nüüd ta, nagu nii-öelda lõppkliendid vaimustuvad ka nii-öelda meie personaalipoliitikast ja see tõttu võivad olla meie jaoks siis uued potentsiaalsed või siis kuidagi väga lojaalsed koostööpartnerid, et selles mõttes nagu ilus seos ja. Tekib siit erinevatest asjadest.
Üks hea näide mul tuli veel tegelikult selline telekanal nagu Vice. Nad on Ameerikasesti kuulsed just nüüd kas juba vist liikusid või selle aasta sees siis liiguvad ka Prantsusmaale ja MIP TV-l siis kevadel rääkis Vice'i tegevjuht, tegi presentatsiooni Ja see oli nii innustav ja kaasa haarav, et juba ainuüksi selle inimese karismast ja olekust ja suhtumisest oma ettevõttesse tekkis küll minul selline tunne, et ma tahaksin osa saada või vähemalt teada, mida nad teevad ja kuidas nad teevad, sest et vaadates seda inimest, ma ei kahtlegi selles, et kogu see content, mis nad toodavad, on äärmiselt põnev ja vahva vaadata.
Kuidas nüüd, kui me vaatame seda, et okei, et meil on nagu, noh, kui vaadata võib iga ettevõtte sisse, et tegelikult paljudes kohtades leiab selliseid ärksaid, põnevaid, huvitavaid inimesi, kes midagi ägedat teinud on. Aga kas seal on nüüd veel midagi lisaks sellele inimesele, mida me peame arvestama, et kuidas me sellest siis nagu loo teeme või kuidas me seda siis väljapoole inimestele räägime?
No see sõltub igast ettevõttest tegelikult eraldi, et mis võimalused neil on, mis lood neil endal seal sees on, kuidas see bränd ise on loodud, mida nad saaksid kasutada. Et, näiteks Lamu puhul me teame tegelikult natukene selle brändi lugu, küll aga nad on otsustanud selle viisi, kuidas nad nii-öelda kommunikeerivad oma vaatajaga, nad on otsustanud siis oma jäätised just kui nagu isiksustada või siis nii-öelda need jäätiste komponendid isiksustada, mis on kogu selle nii-öelda Lamu kommunikatsiooni minu jaoks muutnud hästi positiivseks ja selliseks heaks elamuseks. Et see on üks viis või siis näiteks siin paar tüdrukut alustasid oma poe tegemist, siis toiduainete pood ja pagarjäri. Ja ma ei tea, kuidas neil praegu selle blogi pidamisega läheb, aga igastas nende esimene blogi oli siis sellest, kuidas nad on kaks ükkest 20. Tütarlast, kes võitsid kätte ja siis tegid poe. Mitte midagi poe tegemisest ei teadnud. Ja siis blogivadki sellest, et mis see siis tähendab, et mis see siis endast ette kujutab. Loomulikult need kaks näidet on mõlemad tegelikult ju väike ettevõtted, et suuremate ettevõtete puhul on kindlasti see märksa keerulisem. Et ma ei kujutaks nüüd ette, kuidas näeks välja näiteks, kui telija näiteks otsustaks, et nad tahavad läheneda läbi mingi konkreetse inimese loo ja kasutada nii-öelda siis mõnda enda tegevjuhtidest kes neil siin Euroopas võivad olla, et kasutada neid siis nii-öelda sellise maskoti, nagu nii võib öelda. Et eks see ongi nagu selline areng, et peab turundusvaldkond peab veel nagu sinna jõudma, ma arvan, et meil on veel pikk maa tegelikult minna selle personaalse lähenemisine tegelikult, mida tänapäeva tarbija ootab ja tahab.
Kas seal on nagu veel valikuid? Et ma just mõtlen, et ma isegi ei tea, et kui palju nüüd need Lamu tegijad teadlikult mõtlesid. Noh, nii ja. Nagu siin ajatud, et isikustame komponentid kõlab väga šefilt, et kui palju nad teadlikult mõtlesid, kui ma panen ennast nüüd korra turundaja kingadesse, kes meid praegu kuulata võib ja tegelikult kindlasti küsiks, et mille vahel mul üldse valida on? No, mille vahel tal siis on valida, kuidas kujutame ette, et see on telija, kes tuleb sinu juurde, ütleb, et me tahame rääkida lugu. No, mis sa teeksid siis?
No, ma arvan, et igasuguse brändi puhul on oluline see, et kui nad ei saa rääkida oma brändi mingit konkreetset lugu, siis nad peaksid pakkuma kliendile see lugu või mis iganes, mida nad neile räägivad, peaks olema kliendi jaoks midagi sellist, mis annab talle midagi juurde. Mis annab talle mingit lisainformatsiooni, mis annab talle, pakub talle põnevust, mis on midagi sellist, mida ta vabatahtlikult tegelikult tahab tarbida ja mis nii-öelda lahutab tema meelt. Et kui me võtame siin näiteks mingid suured brändid, näiteks nagu Telia, siis nende puhul on ju see, et tegelikult nemad on sisupakkujad. Nad võivad pakkuda ükskõik milliseid lugusid ja nemad võivad oma brändi informatsiooni tegelikult viia tarbija nii edasi, kasutades ükskõik mis filmilugu, muusikalugu, mingit artistilugu, et kui me näiteks võtame siis Weekend Festivali on ju. Ma ei tea konkreetselt, kes on kõik need brändid, kes on seal Weekend Festivalil näiteks välja tulnud, aga just täna pani tähele, et Weekend Festival reklaamis, et saab Weekend Festivali passe, siis saab Olerexist, neid käepaelu saab Olerexist kätte oma pileti vastu. Et see on selline väga tore koostöö, mis otseselt neil ei peagi oma lugu olema, et nad kasutavad mingisugust teist lugu, mingit teist happeningi selle jaoks, et ka ennast märgatavaks teha.
Aga kuidas sa seal kohas selle nagu loo välja tood? Et mis see lugu siis päris täpselt sinu jaoks seal kontekstis tähendab?
No tegelikult ongi see, et looal filmimaailmas me mõtleme ikkagi selliseid nagu pikemaid lugusid, kus me jutustame lugu, millel on algus, millel on tegelased, millel on filmimaailmas ka lõpp. Aga ma arvan, et turundusmaailmas tegelikult nagu võibolla stikkida selle loo külge ei olegi kõige olulisem. Et see on üks võimalus ja see on üks võimalus, mis annab meile nagu sellise pikaajalise võimaluse mingit lugu rääkida ja midagi nagu arendada. Aga ma arvan, et oluline võibolla kõige olulisem on see, et sa looksid mingi elamuse enda vaatajale, enda tarbijale. Et see elamus ei pea olema ilmtingimata mingi lugu. See võib olla ka mingisugune ettevõtmine, mingi üritus, kus midagi toimub, kus inimesed saavad midagi kogeda. Siis nad sellest omakorda saavad edasi lugusid rääkida. Ja bränd saab omakorda neid lugusid kasutada, et neile rääkida, mida me tegime ja mis moodi nad tundsid ja kõik seda. Et ma arvan, et see lugu kui selline ei olegi iga brändi jaoks meeletult oluline. Tegelikult võibolla ilmselt pean oma sõnad tagasi võtma. Mingi lugu on kindlasti alati oluline, aga kas see lugu, et anda edasi oma mingit sellist igapäevast sõnumit, mida sa tahad edasi anda, kas see on see kõige õigem meetod? Selles ma ei ole 100% kindel. Iga brändi
pool. Ma just seda telijat mõtlema. Lasin korra teil lihtsalt, nagu huvitav väljakutse, eks ju, et kuidas nagu seal lugul läheneda. Aga minu mõelest telija nimi, kui ma nüüd telija inimesed, kui te meid kuulata, siis võite pärast parandada. Minu mõelest ka see telija nimi ei tulnud kunagi samast kontekstist, kus ma mõtlen ajaloga, et nad on nagu ühinenud ja see oli mingi Rootsi, mingi televerket või midagi taolist kunagi äkki 20 aastat tagasi. Kes otsustas ka siis ennast nii-öelda kaasaegseks muuta ja siis tekis neist Telia, siis nad ühinesid Soneraga, nad olid pikka aega Telia Sonera, siis see Sonera kadus sealt ära ja ei alles Telia ja siis nad otsustasid seda laiendada, et tegelikult ega seal võib ka olla selline nii-öelda moderniseerimise lugu või eelkäija lugu või mingid sellised asjad võivad seal täiesti kuskil seal taustas olla, kui palju nad seda nüüd praegu tänasesse päeva toovad ja räägivad, et no vaat see on see meie DNA ja sealt nimeküljast tulevad sellised väärtused, mida vaat tollel hetkel siis, kui meid veel ei olnud, ma ei tea, 10 000 töötajaid, vaid oli võibolla 1000, et no vaat siis me nüüd leidsime, et need asjad on olulised. Et seal võib täiesti olla ka mingisugune asi, mis on sees on, lihtsalt võibolla nad ei ole seda nii palju väljapoole tulnud või toonud või võibolla nad ei ole nagu pidanud seda konteksti siis oluliseks, et seda nagu Eestis just nimelt nii tutvustada.
Muidugi Telia puhul on ju silm, eelnevalt oli see emptoin, et nende puhul on ju silm nähtavalt näha seda, kuidas nende lugu on see, et nemad väärtustavad traditsioonilisi väärtuseid. Et, ja nad on minu teda vist Eesti üks vanimaid telekommunikatsiooniteenuse pakkujaid. Et kõikidest nende reklaamidest ja kõigest sellest, mida nad teevad, tegelikult uhkub välja sellist traditsioonilisust. Et see ongi tegelikult see baas lugu, millel nad ilmselt nagu mängivad. Ja siis nad mõtlevad sinna peale selliseid nii-öelda reklaamisõnumiga kokku käivad.
Ja teiselt poolt nüüd innovatsioon, eks ju, et mis seal ka on nagu juhtiv, et nii-öelda neid nagu balanseerida.
Et selles suhtes Telia puhul on see, et me tegelikult ju kõik teame, mis Telia on. Me kõik teame tegelikult, mis väärtuste eest nad nagu seisavad, et selles ilmselt tänases päevas enam ei olegi kahtlust. Telia puhul nüüd ilmselt ongi turunduslik küsimus pigem see, et kuidas nii-öelda püsida sellel turul konkurentsivõimeline ja kuidas oma need sellised igapäevased sõnumid vaatajani viia. Et brändilugu kui selline tegelikult on neil olemas ja tegelikuses me kõik need selle brändi väärtusi tõenäoliselt siin Eestis ka teame.
Absoluutselt. Aga ma mäletan, kui sa käisid meil Tallinn Marketing Weekil esinemas, siis sa rääkisid hästi põnevalt sellest, et kuidas nagu lugu tükkideks teha enne kui seda rääkima hakata. Räägi korra meie kuulajatele ka, mis see loo tükeldamine üldse tähendab?
Ja, no ristmeedia puhul on hästi palju räägitud ja cross-media marketing ja selle kohta võib väga palju erinevaid sõnu kasutada. On räägitud sellest, et erinevad platformid peame jutustama lugu võimalikult paljudel erinevatel platformidel. Mulle tundub, et võibolla siin paari aasta jooksul see kõik muutub nii kiiresti, et kui varasemalt oli see mõte selles, et sa räägid oma lugu erinevatel platformidel ja sul on võimalik jõuda siis oma tarbijateni, kes viibivad erinevatel platformidel ja kes eelistavad erinevad platforme, nad ei vaata kõik enam televisiooni, nad kasutavad võibolla oma nutitelefone, võibolla oma tablettarvuteid, võibolla oma mängukonsooli, võibolla nad loevad ajalehti, võibolla noh, mida iganes. Et ühesõnaga tegelikult oluline meeles pidada seda, et mitte oluline ei ole see, et sul on võimalikult palju platforme, vaid oluline on see, et sa kõnetad oma vaatajat õigel platformil. Ehk siis sul võib olla ka ainult üks platform, kus sa oma lugu jutustad, aga et see on see õige platform, kus sa leiad selle kuulaja. Et see on see, kus ta viibib, et see on see, kus talle meeldib seda meediat tarbida. Miks seda lugu nüüd tükkideks jaotada, ongi tegelikult selles, et kui sa jaotatud tükkideks, siis su tarbijal tekib harjumus sinu juurde, harjumus ja tahtmine tegelikult sinu seda sisu kogu aeg uuesti ja uuesti vaadata. Ehk siis mitte ta ei vaata seda sama sisu, vaid sa ju kogu aeg uuendad seda, see lugu läheb kogu edasi. Tal tekib harjumus ja soov pidevalt olla kontaktis sellega ja teada, kuidas siis see lugu edasi läheneb. Ehk siis tal on põhjus sinu juurde tagasi tulla. Kui sa räägiksid talle selle loo ühe korraga ära, siis ta oleks kogu oma info kätte saanud ja tal ei ole tegelikult põhjust enam tagasi tulla. Aga samamoodi nagu mingisuguste telesarjadega, sa tahad ka ju järgmist osa näha, sa tahad teada, mis juhtub ja sa vaatad seda uuesti. Et ma arvan, turunduslikust mõttest on see hästi oluline, et sa tekitaksid tarbijale harjumuse sinu kanaleid jälgida, olla kursis sellega, mis sa teed ja tahta teada, mida sa teed ja kuidas sa teed.
Ma mäletan, et kelle näide see oli, aga minule jäi hästi värvikalt meelda see, kas oli tudengite projekt, mis tehti, et kuidas panna vist välismaalased kuidagi Eestit tundma. Või Eestit avastama või isegi eestlased Eestit avastama ja siis, et üks see loo väga põnev selline nüants või nurk oli, et keegi pidas siis salapäevikut, mis unustati kohvikusse ja siis vist vaadati, kuidas seda salapäevikut loeti ja nii edasi, et tundus nagu hästi võluv ja hästi põnev. Oskad sa seda lähemalt rääkida, mis need nüansid veel seal loos oli? On see
kui ma õigesti mäletan, siis Alessandra vist tutvustas seda ja kui ma õigesti mäletan, siis oli tegemist ühe välistudengiga, kes oli Eestisse tulnud läbi, kelle silmade siis kogu seda Eesti lugu jutustati. Tal oli oma blogi, kus ta siis blogis oma Eesti elamustest, nagu ma mäletan. Kas ta vist isegi äkki esines kuskil telesaadetes? Noh, tegelikult turundus tänapäeval ju PR, kõik need asjad on nagu nii lähedalt seotud, tegelikult need tulebki niisi kokku kombinnida. Ja siis oligi see päevik, mida ta pidas siis, mis vist oli Tallinnas kuskil kohvikus, kus inimesed võisid seda leida. Noh, mis selle juures oli väga äge, ongi see, et ütleme, et kui sa leiad selle päeviku sealt, siis sellest päevikus sa leiad selle, loed seda päevikut, see pakub sulle huvi, sa leiad sealt infot, et kus sa leiad selle blogi. Kui sa leiad selle blogi, siis sa mõtled, oh, äge, mingi füüsiline asi, nagu, mida saab vaadata ja katsuda, et tahaks ka leida selle üles, et see on kuskil ära peidetud, et lähen otsin üles, no praegu kõik otsivad
Pokemone päevikuid.
et näha on, et see selline lokatsioonil nagu põhine asi tegelikult ja kõik füüsilised asjad, nagu, okei, Pokemoned ei ole küll füüsilised, aga ma arvan, kui nad oleks ka füüsilised, ikka läheks otsiks, on ja. Et see on selline põnev ja tekitab, kus mõtlen, noh, seda raamatut on ikkagist ju ainult üks. Et see on põnev, et mõtle, kui paljud inimesed on seda võibolla lugenud või kes seda on näinud ja kuidas see on tehtud ja kuidas see on sinna sattunud, et see on ikkagist väga põnev. Ja ma arvan, et minule endale see lahendus, mis need tudengid olid välja pakkunud, et rääkida seda Eesti lugu läbi siis ühe välistudengi silmade, see oli väga äge lahendus, et tegelikult ju tänapäeval asjad niisi toimivadki. Et sa usud kõige rohkem, kui sulle midagi soovitatakse. Kui sa tahad mingisugust toodet endale osta, sa lähed veebi, sa kirjutad seal selle toote nime või asja, mis sa tahad osta, siis sa võid leiad sealt mingid miljoneid blogisid ja foorumeid ja kõik, kus keegi soovitab, keegi laidab maha, noh, mis iganes erinevaid kirjeldusi selle toote kohta. Ja kui seda teeb mingisugune tavaline inimene, kes sa tunned, et on sinu moodi, et kes ei ole nagu nii-öelda õppinud aastaid turundus selleks, et sulle välja mõelda neid ilusaid üleelulisi sloganeid ja kirjeldusi, siis see tundubki sulle väga usutav ja sa usud seda, et noh, ma arvan, et ütleme, kui sa turundad mingit kohta läbi selle, et mingi võõras inimene kirjeldab seda kohta, siis see tekitab sul veel enam see, et oh, tahaks seda kogeda ja tahaks seda teist ja kolmandat. Et võibolla pigem tänapäeval ongi ju TripAdvisor, on ja. Et ega kui sa lähed kuskile linna, sa tahad teada mingit head restorani, siis sa lähed TripAdvisorisse ja vaatab, mis teised reisijad on selle kohta öelnud, on ja. Et kes, ma ei tea, kuidas selle eesti keele nimetus on, no ühesõnaga, et inimeselt inimesele leviv informatsioonile on siis meil tänapäeval väga lihtne ligipääs.
Just. Nüüd me jõudsime juba erinevatesse kanalitesse, et kas seal on nagu mingisugune selline nagu teoreetiline aluspunkt ka, et kui mul on nagu lugu, et ma pean jälgima mingeid reegleid, kui ma seda lugu kuidagi nagu lahkan erinevate kanalite jaoks, kas ta peab mul kuidagi sõlmuma vahepeal, kas ta peab minema erinevatesse kohtadesse, kas seal peab olema mingisuguseid ma ei tea, kontaktkohti või kuidas seda nagu teha?
No. Kui ütleme, sa oled otsustanud kasutada erinevaid kanaleid, jutustada see sama lugu, siis sa kindlasti pead sinna igasse kanalisse panema vähemalt mingi vihje ja mingisuguse triggeri, et miks see inimene võiks sinna järgmisele kanalile minna ja kus ta võiks selle järgmise kanali leida. Et noh, kui sa lihtsalt räägid selle osa sellest loost ära, punkt, ja seal ei ole mingisugused vihjedega mitte midagi, siis ta ei pruugigi jõuda sinna teise kohta. Et ikkagi loos endas sees peavad olema juba need märgid, et see lugu areneb kusagil edasi ja see kanal ise peab viitama siis sellele, et kus see lugu siis edasi areneb, kuhu ta edasi peab minema. Et nullpunkti puhul me tegime näiteks sellise veebiseiklusmängu, mis oligi siis tegelikult erinevatelt sotsiaalmeediakanalitelt, erinevatele sotsiaalmeediakanalitele liikumine, selline nii-öelda geocatchingu veebiversioon.
Oho, kõlab väga põnevalt.
Et idee oligi siis selles, et me otsustasime kasutada võimalikult palju sotsiaalmeediakanaleid, mida saab kasutada tasuta, millel ei ole mingisugust noh, rahalist tasu, et sa saaksid seda kasutada. Ja jutustasime siis lugu läbi erinevate vormide, et meil oligi seal blogi. Seal blogi tekstis sa leidsid vihje, kus oligi vihje sellele järgmisele sotsiaalmeediakanalile, mis näiteks võis olla Instagrami konto. Instagrami kontos olid erinevad fotod ja fotode alla teatavasti saab ju kommenteerida erinevaid asju. Sealt kommentaaride hulgas sa leidsid järgmise linki, mis viis sind kuskile järgmisele platformile. Et neid linke sa pead panema nii inimesele totaalselt arusaadavaid linke, kui sellene, et sa panedki tälle linki, kui ka loo sisse istutama siis selliseid, neid kutsutakse migratory cuedeks nii-öelda sellesse ristmeediateoorias siis. Ehk siis need on loo sisesed sellised vihjed sellele, et see lugu läheb kuskil kuidagi edasi.
Aga ma saan aru, et see ei ole ju midagi, mis, noh, nagu me saate kuule ja mõned sinisilmsed äkki võid arvata, et mis nagu iseenesest juhtub, eks ju. See on sul ikkagi päris korralikult senaariumisse lahti kirjutatud, kes, kus, mida ütleb, missugune see tsitaat on ja missugune link on selleks, et nagu enamus inimesi aru saaks, mida nad tegema peavad.
Jah, selle peab ikkagi läbi mõtlema. Et näiteks filmide puhul, kui me nüüd mõtlemegi filmiturunduse peale, siis meil on nii palju sisu tegelikult, mida me saame filmiturundusel kasutada. Alates, noh, inimestele pakub tegelikult huvi, mis toimub seal kaamerate taga, nad ei taha teada, mis toimub kaamerate ees. Ja kogu see protsess, mis selle filmi tegemisega koos käib. Et filmi puhul näiteks ongi, et sa saad juba algfaasis ära planeerida kõik selle, mis nii-öelda sul nagu majast välja läheb, alustades artiklitest, treileritest, muust sisust, mida sa inimestele saadad ja tegelikult sul on seal siis juba olemas ka see teadmine juba senaariumi loomise ajal tegelikult, et kuidas ja kuhu sa, mida sa saad nii-öelda nagu vaikselt sisse istutada. Et esiteks sul peab olema kindlasti väga hea loojutustaja ja teiseks sul peab olema väga hea strateeg, kes suudab nagu välja mõelda kõik need kanalid, kus nad võiksid olla ja kuidas moodi ja kuidas oma ajal kokku viia.
Kas seal on mingid töövahendid ka? Ma ise kujutan ette mingit niukest, ma nüüd vehin jälle kätega, keegi ei näe mind kahjuks siin stuudios, et ma ise kujutan ette mingisugust niukest, ma ei tea, tabeli vormis asja või ma ei teagi maatriksid või midagi muud seesugust, mida tavaliselt kasutatakse?
Noh, selles suhtes, et ega ristmeedias tavaliselt kasutatakse terminit ei olegi olemas.
Okei, tavaliselt ei kasutata midagi, aga mis te siis olete enda jaoks leiutanud?
Mis on nagu põnev selle juures on just see, et sa tead, et sa pead jõudma punktist A punkti B, aga see, kuidas sa sinna jõuad, seda sa ei tea. Et see kõik toimib nii-öelda nagu katseeksitusmeetodil tegelikult. Et noh, sotsiaalmeedias ei saa mitte midagi ette ennustada. Ma ei saa pool aastat ette mõelda, et ma teen midagi nii ja naa, sest et tegelikuses see meediavahetus on nagu nii kiire, et ma pean olema valmis koheselt vastama millelegi, mis sinna tuleb. Et sellest maatriksi kui sellist, noh, see peab olema nagu peas ja sa pead olema suuteline selle ümber pöörama põhimõtteliselt sekundiga. Et nüüd, et jah, võtame nüüd selle tabeli ja täidame siin kõik need ruudukesed ära ja siis paneme siia kõik nagu kirja, et sellist asja tänapäevase nagu meedia liikumise tempo juures ilmselt ei ole. Et ideaalis loomulikult saab olla ja sa võid selle ideaalis teha, aga see kõik on selle teadmise juures, et
edutepamad muutused.
Jah, põhimõtteliselt.
Aga kui sul on näiteks, ma just mõtlen, et kuidas sa selle ära juhid? Noh, ütleme nii, et sa ei ole sina üksinda, kelle peas kõik need asjad on, vaid sul on, ma ei tea, 10 inimest tiimis, noh, kes peavad teadma, millele reageerida, kuidas reageerida, missugusel hetkel, mis see töövahend siis on, mis aitab? No sa ei saa kõigi 15-ga ju kogu aeg mingis vestluses istuda ja arutada, et kas me nüüd vastame, kuidas me vastame.
No võt, seda nagu ei teagi. See ilmselt, seda on väga keeruline inimesi öelda, et kuidas sa selle ära juhid.
Või siis ongi nagu pigem ongi see, et ta peabki olema ühe inimese peas, et ma ei saagi tiimi ajada nii palju suureks.
No ta ei saa kindlasti olla ühe inimese peas, sest et meil on nii palju erinevaid lahendusi. Noh, kui räägime kas või sotsiaalmeedia agentuuridest, on ju. Et mõtled, et sotsiaalmeedia on nagu üks asi, mida nagu teha enda turunduses, siis tegelikuses ütleme, kui sul on eraldi sotsiaalmeedia agentuur, sul on eraldi, ütleme siis traditsiooniline meedia, kui võib nii öelda, kuigi tegelikult nüüd kõikides reklaameagentuurides on ju oma sotsiaalmeedia osakonnad. Et see ideaal on kusjuures päris hea see, et nad on nüüd võtnud tööle endale strateegid. Ehk siis, kes ongi minu mõelest inimesed, siis kes vastutavadki selle eest, et kõik kogu see asi nii-öelda nagu koos toimiks ja nii-öelda oleks. Et sul on nii palju nagu väikeseid nüantse, et üks inimene lihtsalt füüsiliselt ei saa kõike teada ja ei jõua kõikest ära teha. Et noh, sotsiaalmeedia puhul kas või see, et sul on tegelikkuses juba inimesed, kes suudavad väga ägedat sisu luua, ei ole need inimesed, kes suudavad sulle öelda ja suudavad sulle nii-öelda sotsiaalmeedia pinda osta, ehk siis maksta kõikide nende suunatud postituste ja asjade eest. Et üks hästi hea näide, üks hästi hea quote oli ühelt naisterahvalt, ma kahjuks ei mäletada nime enam, kes ütles, et suur firmad, et põhimõtteliselt olge mureta, et ei jõua elu sees sotsiaalmeedias sellisel tasemel nagu tänapäeva noored. Et te võite ükskõik, mida nagu välja mõelda, aga teadke, et need YouTuberid kuskil ja need Snapchati tüübid, kes kuskil oma mingisugused kontosid ja oma asju teevad, nad on niigu nii teist kogu aeg sammu võrra ees. Et siis see ongi korralik selline katsumus võibolla ei ole õige sõna väljakutse, et leida siis ja panna kokku siis selline tiim, kes suudab sulle välja mõelda need loovad ideed, selline inimene, kes suudab meid õigesti suunata nendeni, et see on ikka väga korralik väljakutse.
Ja siis lõpuks keegi, kes teab, et mis see algus oli ja mis see lõpp oli, kuhu me jõuda tahame, et me seal teekonnal vahepeal kaotse ei lähe. Aga ma saan aru, et selles muutuvas meediamaailmas ei ole tegelikult isegi, kuidas ma ütlen, et võibolla see eesmärk ei ole nagu nii oluline kui see protsess või?
Sa mõtlen nüüd see sõlumi.
Et kas me jõuame sinna nagu lõpuks või sinna punktini, kuhu me tahtsime jõuda või jõuame natukene nii-öelda nihkesse, pole vist suurt vahet peas, et see protsess on fun ja lahe ja levib ja kõik naudivad. Või arvan, tegelikult see lõppfinest tuleb ikkagi sellest, kui sa suudad selle nagu selle pointi sealt välja keerata?
Point on kindlasti hästi oluline. Et tegelikult ju kõik asjad, mis me üldse teeme, on ju selleks, et see sõnum jõuaks inimesele kohale. Kui see sõnum talle kohale ei jõua, siis tegelikult kogu see vaev, mis me oleme näinud, on ju asjata olnud.
Ma tahaks küsida korraga ajastuse kohta või ajakohta. Räägi, kui suur või kui pikk võib see vahe olla alguse ja lõpu vahel? Kas inimesed näiteks kannatavad ära, kui mu lugu kestab 3 aastat? Räägin ja lõppu ei tule ja siis lõpuks tuleb midagi. Või ongi põnev, kui kerib 3 aastat? Või siis on tänapäeva noored need, kes tahavad ikka homseks teada, millega see asi ära lõpeb?
See oleneb, ma arvan, konkreetselt loost, ütleme, et ma ei tea, mõned lood on ju tänaseks päevaks mingid sarjad on meil siin kestnud ju 20 aastat on ja inimesed
no jaa, aga need 15-sed ei vaata seda
ja, 15-sed ei vaata, aga see oleneb tõesti loost, et kui see on nüüd mingisuguse brändi arengulugu, siis kui see ära lõpeks, siis see oleks ju nagu sõike üsna, mis see siis tähendab? See tähendab siis seda, et siis kas brändi jääb seisma, kaob ära, juhtus midagi, et seda lugu nad ju tahavad ikkagist nagu edasi jälgida. Tõsi on, et ega tegelikult iga asi ei saa kogu aeg olla nii-öelda on top level. Et noh, see on fakt, et su tarbija väsib ära, et samamoodi näiteks nagu filmide puhulgi on see, et me peame arvestama sellega, et filmiprotsess on tegelikult üsna pikk. Et sa teed ühte filmi ikkagist, noh, paar aastat. ja me ei saa hakata 100%-liselt turundama kohe filmi kohe sellest momendist, kui me teame, et me hakkame seda filmi tegema, sest selleks hetkeks, kui see film jõuab välja, arvavad inimesed, et nagu täiesti lõpp, et see on ikka
aitab juba
sellest, on ju. Et seda peab, sellega peab ikkagi väga oskuslikult nagu ringi käima, et ma arvan, et brändidel ka on oma mingid ajad, kus nad tahavad mingit sõnumit rohkem esile tuua, toovad seda rohkem esile, selle jaoks mõtlevad mingid lahendused välja, mis on lühiajalised, samas brändilugu on ikkagist ju kestev, on ju, et see, ma arvan, et see toimib nagu mitmete, jah.
Peal filmimaailmas on, et mis see taluvus, sa ütled, et 2 aastat sa ei saa nagu ühte lugu rääkida, et muidu tüütab ära, aga sa aasta saad või saad 1,5 aastat või 3 kuud või palju filmi puhul varem saab rääkida?
No see oleneb, mis moodi sa seda nagu lugu jutustad, sest tegelikult sul on filmi tegemisprotsess seal, sul on väga paljudest erinevatest asjadest rääkida, mis neile huvi pakuvad, vaatajale huvi pakuvad. Et konkreetselt seda, et su film nüüd tuleb välja ja sellest nii-öelda kogu sellega kaasnevat melu, milles see film räägib ja nii ma arvan, et maksimum 3 kuud tõesti. Pigem nagu vähem, sest et filmid ju vahetuvad ka kinodes nii kiiresti, inimeste attention span on tegelikult üsna nagu väike, et nad ei jaksa väga pikalt ühte asja kuulda. Et
3 kuud tulnud päris pikk tegelikult.
3 kuud on nagu ikkagist juba liiga pikk, et võibolla vaikselt alustada, aga ikkagi see põhikampaania on ma arvan mingisugune 6 aega, kui seda tehakse. Et
aga sellist nagu sisuturunduse poolt, et nüüd läksime filmima ja nii mõnevad kaadrid ja nii edasi, et palju see siis see, varem võib pihta hakata?
Ma arvan, et see võib kogu aeg joosta, sest et tegelikult seda sa ju ei pane kuskile mingite plakatitena või telereklaamidena kuskile välja. Et see ongi nendes kanalites, mida jälgivad siis need inimesed, kes tahavad sinu ühendus olla ja kes on siis sinu kõige süksem truum sihtrühm. Et nende jaoks sa peadki postitama tegelikkuses kogu aeg, kui sa ei postita, siis neil kaob ära see harjumus, et vaadata, mida sa teed, kus sa teed, mis moodi sa teed. Ja neil nagu kaob see huvi ära, et ma ei tea, näiteks mina olin Lamuu suur fänn ja siis ma mõtlesin, et ma siin saates toon välja ka nemad ka hästi positiivse näite Eesti turundusest ja siis ma vaatasin nende Facebooki lehele, et vaadata, et mis need siis teinud on ja vaatasin, 6 aega pole mitte midagi tuld. Ja siis mõtlesin, mis see siis nüüd tähendab.
Mis positiivne näide see siis on?
Et täpselt, et ma arvan ikkagist, et sa pead ikkagist kogu aeg olema oma tarbijaga kontaktis ja kogu aeg rääkima neile, mis sa teed, kuidas sa teed, kellega sa teed, mis toimub.
Aga ma võtan, loen siit sinu jutust ka välja tegelikult sellise asja, et põhimõtteliselt võivad ju ka tavaettevõtted oma lugude jutustamisel läheneda ju nii, et mul on nii-öelda need hardcore fännid, eks ju, et kes tahavadki teada igat asja, mis seal taga on ja mis iganes põhjusel siis, et kes ongi suuteliselt sinu sõnumeid vastu võtma võibolla kord päevas ja tõesti fännama ja nautima neid ja siis mul on kindlasti see tavatarbija, kes on pigem nagu see teenusetarbija, kellel on elus muud prioriteedid ja sinu toode või teenus ei ole nagu kõige olulisem. Aga samas, kui see kampaania tuleb, siis ta kampaania ajal on nõus nagu nii-öelda kaasa tulema ja innustuma ja vaimustuma ja sellega haarama. Võiks see nii olla?
Ma arvan, et see nii ongi, jah.
Ja tähendab seda, et me peame ka lugusid natukene nii-öelda doseerima erinevatele inimestele erinevates kanalites, et kõik saaksid kätte selle, mida neil vaja on.
Kindlasti,
jah. Ja saame seda veel keerukamaks kuidagi teha.
Ei, ma just täna hommikul mõtsingi tegelikult, et see turundusmaailm on väga, väga keeruliseks muutunud. Et kõik muutub sekundiga põhimõtteliselt.
Mind natuke paneb muretsema see, et kui see planeerimine on nagu hästi lühikese ajaga, et siis teinekord on nagu tunne see, et me lähme jahtima seda ühte konkreetselt kajastust või selle võimendust, aga tegelikult see nagu kogu lugu kaob sealt taustast ära, et kui sa ei suuda nagu oma seda seda kõrghetke välja mängida või siis seda madala hetkel tooni maha võtta ja kõik on siukse ühtlase enam vähem okei tasemega, et ma kardan, et sealt ei tule nagu häid lugusid, et siis ta ongi niuke...
No see ongi see, et kui sul on nagu nii-öelda mingi baas lugu endal olemas, mida sa räägid, siis sa selle pinnalt saad teha neid nii-öelda tõuse ja laskumisi, et see aitab väga palju kaasa, et kui sa lihtsalt teed nagu mingid kampaaniasõnumeid, siis tegelikult tihti ju kampaaniasõnumite taga taustal ei peegeldu välja see sinu lugu. Et nende kampaaniasõnumitena nad võivad sinuni jõuda ja selle sinu looset leida. Aga kui seda lugu ei ole, siis see jääbki nende jaoks lihtsalt nagu kampaaniasõnumiks, et see bränd ei seostugi neile võibolla nagu, see bränd ei omandagi nende jaoks enam nagu olulisemat sellist tähtsust või
No vaatakse turundajatel alati on see väljakutse, et noh, et ma pean jälle ütlema, et mul on kõik tooted kuni miinus 30, eks, et mis moodi ma siis või, et mul on sünnipäeva kampaania, no ma ei tea kõige, ma ei tea, no ma ei taha öelda, et mõtetum, aga no tihti, eks ju. Et selles mõttes, et siis jälle mõtled, et kuidas me iga aasta seda järjest nagu teist moodi ütleme. Et noh, ideaalis võiks ju ka see asi nii-öelda rääkidagi sellest nii-öelda sinu brändist ja tugevdada ka seda lugu, et mitte lihtsalt see, et meil on miinus 30, see ei ole meie lugu, tegelikult lugu on meil palju parem, et ostke nüüd miinus 30, et küll me siis pärast räägime täisinnaga oma lugu ka.
Aga võib-olla niivisi, et need erinevad kampaaniad nii-öelda nagu toimivad erineva sihtrühma peal. Et ütlen näiteks, mina, mul on küll kodus telekas, aga väga harva vaatan seda telekat ja kui üldse vaatan, siis National Geographic. et reklaame näen seal nagu üsna harva. Kogu oma uudiste voo ma saan tegelikult kätte veebist ja samamoodi, kuna neid reklaame on nii palju, siis noh, nii mina kui tõenäoliselt väga suur hulk teisi inimesi olen muutunud suhteliselt immuunseks igasuguse reklaamsõnumi osas. Väljas neid reklaamsõnumeid, plakateid ja asju, ma üritasin nagu täna mõelda, et mis plakatit ma siis nägin viimati, kuigi tõenäoliselt ma ju sõitsin mööda vähemalt 10, 15, 20, ma ei tea mitme 10, Ja ma ei suutnud seda meenutada lihtsalt. Et mina tõenäoliselt olen tarbija, kelle jaoks toimivad need lood. Ma leian need lood kuskilt üles ja need meeldivad mulle ja siis see brändi jääb mulle meelde. Näiteks ma leidsin täiesti juhuslikult üles selle, Eestis on sõike pintsak ülikondade tootja nagu Covery.
Just.
Ja kuskil kevade alguses ma otsisin mingisuguseid sõikseid põnevaid brände, mis nad sotsiaalmeedias teevad ja siis ma leidsin selle Covery brändi. Ja siis ma hakkasin vaatama, mida nad kirjutavad ja mis moodi ja see väga, oli väga sümpaatne ja see jäi mulle kohe meelde. Aga noh, näiteks seda, et kas ma ei tea, kas Rimis näiteks täna laada päevad või kuskil Selveris saab 30% nagu just odavamalt, et see info kuidagi nagu, see lihtsalt ei jõua minuni, sest et see lihtsalt ei jää mulle silma. Samaaegselt ma näiteks arvan, kui ma võtan näiteks enda vanaema, et siis pigem nagu jääb temale silma see, et Selveris on laada päevad ja just on 30% odavamalt, kui see, et näiteks, et kuskil on mingi pintsaku bränd, kes räägib väga lahedalt ja nagu mõjub väga lahedalt ja kus on sellised inimesed, kelle äri tahaks toetada ja kelle käest tahaks toodet osta.
Väga nõus sellega. Kui ma nüüd seal lõpetuseks küsin, et mis need lugude rääkimise sellised kõige suuremad karid või ohud on?
Ma arvan, et üks oht on see, et mingi lugu jäädakse lihtsalt poolikuks võibolla. Ja ei jaksata, ei leita ressurssi, mõeldakse, et see ei ole ikkagi see õige ja siis vahetatakse ruttu mingit lugu. Ja siis võib kogu see brändi image tegelikult muutuda küsitavaks selle tarbija jaoks. Teine asi on see, et võibolla see lugu nagu ei kõneta. Et sa räägid küll nagu mingit lugu, aga see ei kõneta sinu konkreetset sihtrühma. Et ma just vaatasin eelmisel nädalal välja tulnud reklaame ka, mis maailmas välja tulnud. Naigil oli üks uus sõike baby pep talk reklaam välja tulnud, kus siis beebidele üks meesterahvas pidas pep talki. Väga armas oli ja mõjus väga hästi. Ja siis mulle tundus, et see pep talkide teema toimib, pep talk, ehk siis motivatsioonikõnede asi tänapäeva maailmas toimib väga hästi. Ja samaaegselt siis oli väga kõrge produksiooni väärtusega tehtud reklaam Gillette'ile vist. Jah. Et sa nägid, et nad olid ikka kõvasti ressurssi pannud kogu visuaalsesse materjali. Aga seal nagu midagi ei puudu. Et mind nagu ei kõnetanud see reklaam. Ta oli küll visuaalselt väga ilus, aga ütleme pärast lühiajalist vaatamist ma nagu enam ei viitsin seda lõpuni vaadata. Et see sõnum nagu ei jõudnud kohale mulle. Et ma arvan, et lugude puhul on hästi oluline see, et sa viiksid selle õige sõnum, et sinu selle lool oleks nii-öelda universal meaning, öeldakse see ristmeedia loo jutustus selle kohta ka, et selle universaalne tõde, millega sa suudad siis samastada ja mis sulle nagu meeldib, et mis siit kõnetaks. Et tihti võib see loos nagu puudu jääda ja see on päris suur takistus, et see lugu kuidagi edasi rändama läheks ja et tarbijad ise nii-öelda oleksid selle brändi siis edasikandjad.
Ongi see, mis aitab meil nüüd maailma paremini tõlgendada või kuidagi nagu paremini aru saada mingisugusest asjast, eks ju, et mitte me lihtsalt ainult ei räägi, et juust minus 30.
Jah, just, et see Vaata kõige paremini ju YouTube'is ja Facebook'is ja sotsiaalmeedias üldse levivadki need reklaamid, kus me tunneme, kus on mingi sõnum, mida ma tahaksin ise oma sõpradega jagada. Siis ma lähen ja jagan seda oma sõpradega, nemad vaatavad, oo, päris äge, jagan oma sõpradega, et niiviisi tegelikult need lood lähevadki levima ja nii need massidesse jõuavad.
See on minu arust väga hea asi, millega meie intervju praegu lõpetada. Aitäh sulle, Dagmar!
Turundusuudised!
Tänane uudis tuleb meile taaskord Emorist. Ja seekord Emori uudis räägib lojaalsusprogrammidest, võrdleb erinevad lojaalsusprogramme ja ütleb seda, et 78% Eesti elanikest peab lojaalsusprogramme oluliseks ja Eesti elanik on keskmiselt 8 lojaalsusprogrammi liige. Ja kõige rohkem siis oleks huvitatud toidu ja esmatarbekaupluste programmidest ja tõesti isegi 91% tarbijatest on siis vähemalt ühe nimetatud valdkonna programmi liige, kommenteeritakse siis Emorist. Ja lisaks sellele nad räägivad seda, et kuigi inimesed nendes lojaalsusprogrammides osalevad, on nad siiski pisut kahtlevad selles, et ettevõtted nende infot analüüsivad. Suur osa ei soovi seda, et nende infot analüüsitakse või siis nad ei oska selles osas seisukohta võtta. Ja Emor reastas lojaalsusprogrammid nende tugevuse indeksi põhjal ja tõi siis välja selle, et Eesti maalast eelistatuimad ja tugevamad lojaalsusprogrammid tähestiku järjekorras. Me siin päris täpselt seda siis päris tähendust ei tea. Ma juba mõtlesin, et aha, et aitäh kaart, mis on Maxima, et võib-olla ongi esimene, et Maxima on tegelikult teinud turul ja hästi suure tõusu, aga siin ta tõenäoliselt siis tänu oma tähestikulisele paiknemisele. Ehk siis peale Maxima aitäh kaarti oli Apollo klubi Club One, mis on siis Tallinki lojaalsusprogramm, Elroni sõidukaart, Espaki kliendikaart, Foorum Cinemas kinoklubi, Neste, NS King, Olereksi sooduskaart, partnerkaart, Prisma konto, sinu rimi, Statoil Extra, säästukaart ja Viking Club. Et selline uudis Emorist, mida sina Dagmar lojaalsusprogrammidest arvad ja kuidas sa seda kommenteeriksid?
Ma arvan, et noh, see, miks nendel on nii palju kasutajaid, see on ju tegelikult ilmselge. Sa annad oma info ja siis sa saad vastutasuks sooduskaupu. Ma ei tea, siis kas sa saad mingi soodustuse või seal on vist erinevaid neid lojaalsusprogramme. Noh, mingi soodustuse saad igast ajas, et kes siis seda ei tahaks, on ju. Et alati tahaks ju mingit soodustus saada. Infoanalüüsimise koha pealt... Eks nad ilmselt peamiselt siis analüüsivad seda, milliseid kaupu sa tarbid, et nad suudaksid sulle paremaid pakkumisi teha ja suunata sulle siis seda reklaami. See ilmselgelt minu mõelest otseselt nagu halb ei ole, sest et sa ju tegelikkuses ei pea neile andma mingit väga sellist turvariskiga informatsiooni, et sa annad neile oma nime ja enda e-maili aadressi. Et ma arvan, et see on aus kaup.
Kas seda lojaalsusprogrammi oleks ka kuidagi võimalik mingi looga siduda? Kui ma tahaks nüüd nagu turgam lojaalsusprogramme täis, noh, suuremad vanemad, nendest ma mõtlesin, et S-pakk, et issand jumal, see on nüüd küll ju kindlasti kohe eelmises sajandist, noh, teised on võib-olla säästukaart ka, eks olnud hästi vanad programmid, et kas teid põhimõtteliselt annaks kuidagi nagu mingi looga atraktiivsemaks ka teha või me lepimegi sellega, et juust 3 senti odavam?
No tegelikult vist kõikidel ei ole isegi seda diili, et just 3 senti odavam, et neil on vist seal mingisugused erinevad diilid. Aga ma arvan, et eks see sõltub on ju nendest suurkettide võimalustest ka, et need on ju kõik väga, väga sellised suured ketid. Näiteks Inglismaal, mis oli väga põnev, seal on selline telefonipakkuja, nagu mitte telefoni, vaid telefoniteenuse pakkuja, siis nagu O2. Ja nendel oli väga selline tore lojaalsusprogramm, kus sa siis tegelikult sa ei saanud juustu 3 senti odavamalt, vaid sa viisid võita siis mingid erinevad atraktiivseid auindu. Küll said seal mingisuguseid kinopileteid, said mingid kontserdipileteid, ja noh, siis oligi, et sa ostsid oma telefonile seda krediiti ja said siis minna interneti ise, siis seal pidid mingisuguseid tibusid püüdma kuskilt mingisuguse asjaga. Aga need auinad olid siis piisavalt motiveerivad, et inimesed reaalselt läksid ja püüdsid, sest et sa võisid seal lisaks endale kinopiletitele võita tegelikult ka mingisuguseid suuremaid auindu. Et see oli väga sõike meelelahutuslik ja põnev tegelikult, et neil oli kogu selline veebimaailm loodud selle lojaalsusprogrammi kaudu läbi, mille on tuleks saanud mida iganes teha põhimõtteliselt. Et ma arvan millegi pärast, et eks see lojaalsusprogrammide see, mis sa siis nii-öelda nagu vastutasuks saad selle eest, et sa oma kontaktid neile annad, et see sõltub paljuski sellest, et mida see klient ootab, et võibolla siis Eestis on ilmselt see 5% allahindlus või 3% odavam juust on see, mis enamus suuremale hulgale on siis see oluline faktor, miks sellele lojaalsusprogrammiga ühineda.
Ja mul tuleb nagu selle uudisega seoses nagu kaks mõtet. Üks mõte kõigepealt, kuhu sinu mõtearendus mind juhtis, ma nüüd ei suuda meenutada, aga kui ma selle klippi üles leian, siis me linkime kindlasti siia raadiosse, oli üks USA räppar, kes on rääkinud sellest, kuidas tema oma fännide lojaalsusprogrammi kujundas. Ja ta ütles, et mul oli kogu aeg oli nagu mingi jama, et mingid fännid tiirlevad ma ümber, aga no mina ei saa aru, et kas ta nagu on fänn või ta tuleb lihtsalt sinna ja tahab nagu tähtis näida, et ma ei saa aru, et kas ta ostab mu plaate, kas ta käib mu kontsertil, kas ta kuulab, kas ta soovitab, mida ta siis kõike selle fännluse nimel teeb. Ja et tal oli kunagi manager, kes sellega tegeles, ütles, mina mingist pildist aru ei saanud ja teate ühel hetkel võtsin ise, hakkasin ise tegema. Ja otsustasin nii, et kui nad on minu fännid, no võt siis nad peavad selle eest ka nii-öelda, et mina tunnustan neid, et nad on minu fännid, kuulavad minu muusikat. Ta tegi kodulehe külje, andis fännidele mingid punkte. No et kui sa ostsid plaadi, siis sa said nii palju ja kui sa käisid kontsertil, siis sa said naa palju. Ja siis ta ütles, et jumala lihtsaks läks asi. Esiteks, inimesed kõik tahavad fännid olla ja nad teevad seda, mida ma tahan, et nad teeksid. Ja järjest rohkem nii-öelda, lisaks sellele oli ju edetabel, no, kus nad tahtsid nagu järjest kõrgemal positsioonil olla. Ja loomulikult, kui sul oli siis top 10 või top 100, palju tal neid oli, eks ju, ja nende puhul loomulikult ma kutsun nad lava taha, eks ju, enne kontserte, näitan, mis seal toimub, sest ma tõeliselt tean, et nad on nagu panustanud ja tegelikult ka fännavad ja tegelikult ka hindavad seda, et see asi läheb nagu õigesse kohta. Ja ta ütles, et nüüd on nii lihtne. Küsin kohe, mitmendal kohal sa mu fännilist siis oled. Aha, kui sa oled top 100 suurepärane, sa oled ma parim sõber, teeme pilti, lähme võtame koos, no ma ei tea nüüd, kas pindi õlut või mida siis iganes, et ma tean, et sa oled mu suur fänn, eks ju. Ja kui sa küsid, et mis asi see kodulehekülg on või ma ei tea, no siis goodbye, eks ju, et siis ei ole midagi teha, et ma panustan oma fännidele. Et see oli nagu selles mõttes nagu hästi lahe case, et minu arust ei olnud seal küll mingid soodustusi. No, seal oli kõik see selline lavatagune melu ja kõik sellised muud asjad, mida siis nii-öelda näpuotsaga jagatakse. Et kõik see oli see, mis seal pildil oli, mida sa siis seal fänniks olemise eest saada said. Ja ta tõesti nagu reaalselt ka väärtustas neid reaalseid fänne. Et see oli nagu üks lugu, mis mulle sellega meenub. Et ma arvan, et kui vaadata neid lojaalsusprogramme, et kui küsida, et mis siit nagu vaimustust tekitab, millest ma tahaksin nagu sõbrale rääkida, et nii äge programm, et tule ka. Seda muusikat või vaata seda filmi, siis ma siit nagu väga sellist niukesest nagu, noh, ma ei ole ka olgem ausad, mitte ka kõikide liige, et ma tegelikult ei tea, aga kui NS King mulle saadab kogu aeg seda, et nüüd on jälle kingad 30% odavamad, no siis nagu ja tead tänapäeva nutitelefonis sa näed ju seda, et on sulle 100 sõnumit täpselt sama sisuga saatnud, isegi ei muuda seda sõnumit, eks ju.
Kõik see asi võibolla, mille peale nad võiksid mõelda oleks see, et see lojaalsusprogramm võiks toimida erinevalt siis erinevale klientuurile. No, et kui ta praegu tõesti teenib ainult ühe mingi klientuuri nii-öelda huvisid, siis on ju inimesi tegelikult, keda see 3 senti juust odavam, et noh, neil on täiesti suva sellest. või et see rimi raha nende kontole tuleb, et nad ei vaevusta kaart isegi kaasa võtma, noh, neid nii-öelda see ei motiveeri neid, aga võibolla siis tõesti mõelda neil välja oma poolt, et kas või näiteks heategevusega midagi seotud, et ütleme, et sa oled kaubamehe klient, sa kogud, ma ei tea, kas kaubamees vist kogub mingisugust boonust.
No midagi kogub
ühesõnaga. Et ütleme, et kui sa ei ole nagu, sa teed ikkagist oma igapäevast ostud samamoodi, on ja et kogud seda boonust, siis et võibolla siis, mis sa selle boonusega siis teha saad, kas sa saad selle näiteks heategevusele annetada või mida iganes on ju.
Absoluutselt.
Või et kuidagi siis tõesti äkki siis tarbekaupade soetamine ühendada ka mingisuguste elustiilitegevustega, võibolla mingite spordiklubidega või teatriskäikudega või millegi iganes, et näiteks see pudelide tagasi viimise mõte, et sa saad nii-öelda nagu annetada laste teatriskäimiseks, see on ju isenesest väga positiivne mõte, et noh, mõtled küll, et ei viitsi seal järjekorras seista võibolla ja annaks need pudelid kellel iganes, kes seda läheb, aga samas võibolla see mõte on see, et aga ei, et ma ikkagist lähen ja panen ise sinna kogumispunkti, et siis võibolla keegi saab teatrisse minna.
Absoluutselt, et ma tegelikult arvan, et siin on nagu kõvasti veel tööd, et me teaksime neid. Ja teine mõte, mis mul sellega seoses pähe tuli, oli, mis puudutab seda analüüsi, et meil oli ka Tallinn Marketing Weekil, kus sinagi esinesid, oli Piret Paulus Inbankist, kes rääkis väga hästi sellest, kuidas nemad analüüsivad. Ja kus juures tema põhisõnum oli see, et teate, mind absoluutselt ei huvita, mis teie nimi on. Mind tegelikult ka ei huvita, kas te olete mees või naine. Ja tegelikult ka mind absoluutselt ei huvita, mida te ostnud olete. Küll aga on minu jaoks seal teie ostukorvis mingisugused signaalid, mis mulle rääkima hakkavad. Kui te ostate seda marki kohvi, siis ma tõenäoliselt tean, et seda teist ma teile pakkuda ei saa. Kui te ostate väga kvaliteetse toa kohvi, siis ma ei hakka teile kiir või seda, mis iganes, lahustuvat kohvi pakkuma, eks ju. Et mul on mingid signaalid, kust ma loen välja natuke te tarbija tüüpi, aga see mitu grammi te vorsti päris täpselt ostsite ja kas teie seal ostukorvis oli üks või kaks õlut, ei huvita mind mitte üks põrm. Nii et ma arvan, et see on ka nagu rahustuseks tarbijale, et mitte keegi ei jaksa minna teie sinna kaupadesse ja vaadata, et naabritädi Malle ostis seda, eks ju. Mitte keedagi see ei huvita. Aga pigem teda huvitab see, et kas naabritädi Malle võiks tahta kuugi reisile minna, kas ma võiksin talle sellest rääkida, kas naabritädi Malle ostis endale uue kodu või tahab osta suvekodu ja kas ma võiks talle rääkida uuest diivanist, eks ju, et pigem vaadatakse nagu sellist väga laia segmenteerimist, mitte päris täpselt, mis mitu grammi ja mis vorstid ostsid.
Ja ilmselt need lojaalsusprogrammid ja see info levik sealt on võibolla kõvasti väiksem mure kui kõik see info, mis me ise vabatahtlikult kuskile kõik paneme.
Täiesti nõus sellega.
Turunduse täht.
Kellele sina? Noh, praegu ei saa isegi eelmise nädala kohta küsida, aga terve selle eelmise kuu, meil oli siin vahepeal suveraadio, et selle eelmise kuu eest, mida sa märkasid siin suvel, kellele sa annaksid tähe või kelle sa tooksid välja?
No suvi on teatavasti üsna sükke vaikne kuu turunduses,
ja,
et neid tähti niivis eraldi välja tuua on päris keeruline. Aga ma tooksin näiteks välja viikendfestivali. Et ma tean, et nad tegid oma telesaate, tegid oma raadiosaate, mis mulle eriti pakkus põnevust oli see, et ma vaatasin, et nad on nüüd võtnud üle Visit Estonia Snapchati konto. et see on väga äge, et nad selliseid Eesti mõttes selliseid out of the box lahendusi proovivad ja katsetavad. Et ma ei tea, kui hästi kõikide nende lahendustega neil läinud on. Noh, ilmselt on hästi läinud, sest et nad on ju peaaegu 100%-liselt oma piletid kõik välja müünud. Aga selle julguse eest annaks 10 punkti, et võtta ette ja teha niivisi ja proovida.
Just väga hea näide, et ja tegelikult ega siin taustaks võib tunnub seda ka natuke EAS-i, eks, kes lasi seda kontot üle võtta, et ega see vist päris selline püstoli ähvardusel röövimine ei olnud, et
No EAS-ilt poolt üldse lahe samm tegelikult see, et ma saan aru, et selle Visit Estonia konto siis nad lasevad erinevatel ajahetkedel erinevatel eestlastel üle võtta, et see on natukene nagu rootslased tegid selle Rootsi telefoni numbri, et see on väga kift idee.
Just kõlab väga hästi, et minu mõelest väga, väga hea näide siit suvest. Minul on kaks näidet, mis on nii-öelda kaudsemalt või lähemalt siis turundusega seotud või kandidaati. Üks oli raadio 2. Ja Raadio 2, kes suvel rääkis siis sellest, et neil on bändi särgi suvi. Ja et nad tahaksid teha nii, et siis on kindlad päevad, kus siis kantakse mingisuguse konkreetse muusiku või bändiga seotud särki ja et nad siis innustavad seda, ma saan aru, siis tegema nii-öelda, teevad seda ise stuudios ja siis innustavad siis kõiki oma kappidest leiduvaid särke välja otsima, kandma, pilte tegema ja jagama. Ja siis ta räägivad veel bändisärkide kollektsioonist, kellel need suured kollektsioonid on ja alustasidki juuni lõpus juba, nii et ma nüüd kahjuks ei tea, kuhu nad jõudnud välja sellega on, aga võibolla suve lõpul siis saame rohkem kuulda, et kui palju neid bändisärkidega inimesi siis ringi liikunud on ja kui palju ta sellist vaimustust tegib, aga minu mõelest nagu väga hea mõte, et muidu ongi, et neid särki on kapis nii palju ja pole nagu konkreetset põhjust ju täpselt teda sama selga panna, et minu mõelest nagu väga äge, et see oli selline lahe ja teissugune idee, mille ma välja tooks. Ja siis meie tiim pakkus välja sellise variandi, et viimasel ajal on nüüd viimane nädal tõesti on olnud hästi aktiivselt Eesti meedias ka kajastatud jalgpalli ja Ragnar Klavani liikumist Inglismaa kõrgliiga klubis Liverpool. noh, mida peetakse nagu selliseks, noh, the club, noh, nagu väga, väga, väga kõrge liiga. Ja kus juures seal on ka nagu, nad on kuidagi osanud, et minu mõttes seda lugu nagu hästi rääkida. Et jällegi, et ma ei ole ju tavaselt jalgpalli huviline ja väga aru ei saa, aga mis mulle korda läksid, et tõesti, et see sama nüants, et Klaavan valiti sinna ju välja tänu oma statistikale, eks ju, et mida enamus jalgpalliklubid jälgivad, et kui hästi ta statistiliselt siis oma ülesannetega hakkama saab ja need esimesed uudised on siis see, et on väga hästi hakkama saanud ja tundub, et see statistika siis nagu pädeb, et saab kiidusõnu ja siis vahepeal vastaste fännid pahandavad ja nii edasi, et nad oskavad seda lugu kuidagi nagu edasi kerida, et see põnevus säilib ja isegi sellised minusugused, kes tõesti ei ole nagu sellised hardcore jalgpalli fännid, vaid niisugused kõrvad piilujad, et näed, täitsa suudan siin seda edasi anda.
Ma arvan, et spordivaltkonnast äkki on veel meie Rio kolmikud.
Jaa, muidugi.
Et see on kindlasti Eestile noh, ääretult positiivne tunnuduslikust vaatevinklist, et
just
väga haruldane seis.
Kus juures selles mõttes nagu ju tore, et ühelt poolt nagu hästi haruldased ja teiselt poolt nad oskavad seda kuidagi nagu nutikalt kasutada ka. Yeah. Ja ma arvan, et nende puhul me veel näeme, et mis Riios päris täpselt toimuma hakkab, et praegu on lihtsalt selline eelsoojendus ja tähelepanu tõmbamine, et siis võib olla seda kõike veel palju rohkem, et igal juhul nagu vahvad uudised. Aga kuidas sulle tunduvad need minu välja pakutud kandidaadid?
Päris head tunduvad. Ma pean tunnistama, et ma ei olnud ise nendega väga hästi kursis. Noh, see ongi tegelikult niivis, et sinu jõuab see info, mis mööda mingisugust tuttava kanali.
No just.
See bändi särgi temaatika on väga lahe. Väga oleks huvitav teada, kuidas see välja kukkus ja kui palju inimesed neid bändi särke kantsid. Ma loodan, et neil oli äkki mingisugune omavaheline mingi märge ka, et kui keegi kandis bändi särke, et siis nad teadsid, et on ühest kleinist. ja jah, head variantid, jah.
Aga väga tore. Siis nüüd me järgmine ülesanne on see, et me peame ühe välja valima, kellele me selle tähe siis tegelikult anname. Nii et mis sa sinu valik oleks? Meil on Weekend Festival, meil on Ragnar Klavan Liverpoolis, meil on bändisärgi suvi ja no ma ei tea, kas me need kolmikud võtame siia pildile või laseme neil veel Rioni purjetada.
Laseme neil veel natuke oodata,
laseme neil veel küpseda.
Neil on veel varianti.
Just.
Mulle tundub millegi pärast, et vaadates seda praegust pilti, mis toimub, ja kogu seda melu, mis selle viikendi festivali ümber käib, siis ma arvan, et see tiim on ikkagist väga-väga hästi hakkama saanud.
Väga hea.
Et ma tean, et nad tahtsid vist see aasta, neil oli väga kõrge eesmärk oma pileti müügi suhtes, et ja mis nad siis kõike tegid selleks, et oma eesmärki saavutada, et ma arvan, et neile julgeks küll anda nagu tubli töö eest auhinna.
Aga siis anname. Mina olen ka nõus. Et ma arvan, et see, mida mina just innustan, on see, et ega seda Snapchati teemat on ju olnud nüüd, mis ma mõtlen, üks mingisugune paar aastat või? Noh, kui ta on selline nagu enam-vähem aktuaalne olnud. Ja Eestis on väga vähe turundajaid, kes sellega üldse midagi teha on osanud, julenud, tabanud, ma isegi ei tea, kuhu taha nad jäävad. Et pigem ikkagi on nagu Facebook see nii palju domineerib, et väga mingid muid kanaleid ei vaadata. Ja mulle isegi tundub, et noh, äkki see Facebook, noh, LinkedIn on ka kuugi nüüd nagu enam-vähem kuskil seal, kus ta on väga idane ka mädane, eks ju. Noh, Twitter on ka enam-vähem seal, et midagi väga uut ei tule. Et äkki see Snapchat võiks olla siis see, mis tuleb kuidagi jõuab natuke sinna niukele Facebookile ja Instagramile kuidagi nagu kandadele. Et selles mõttes ma väga tunnustan neid, kes seal midagi teha katsetavad. Noh, et kuidas iganes see välja tuleb või mis see mõju on, et ma arvan, et seda annab veel natuke oodata, aga vähemalt need esimesed katsetused, kust üldse midagi õppima hakata. Et vaadates näiteks Soomet on Snapchat turunduses ikkagi oluliselt rohkem kasutatud, oluliselt rohkem sa näed seda kui seda, mis Eestis on. Nii et selles mõttes väga äge ja väga tubli. Nii et Weekend Festival, teilele pauind, mainime seal väikses kirjas EAS-i ka ära, julguse eest.
Ma arvan, et lisapunktid veel selle Snapchati loomingulisuse eest, et nagu ma aru sain, siis see ei toimi mitte kõik ainult veebis, vaid et see võistlus leidis asad ka reaalajas, reaalmaailmas, siis vist oli kolmes Balti riigis, Või oli äkki oli Helsingis, Tallinnas ja Riias, et äkki vist leiditi olnud. Ühesõnaga kolmes riigis, ma sain aru, leidis see reaalne võistlus siis aset nii-öelda füüsilises maailmas, et selles ma ütleks, et ristmeedia vaatevinklist küll lisapunktid.
Väga äge, suurepärane, aga saate auvinna.
Turundusdoktor aitab!
Tänane kaasus kõlab nii. Tere! Teeme Lõuna Eestis oma raadiokanalit, millel on sajad kohalikud kuulajad ning saated levivad ka internetis ja turundame programmiga Facebookis. Soovime leida endale reklaamikliente, kelle abil programm põnevamaks ja kaasa haaravamaks teha. Samas keegi meie tiimist müügitööd ei armasta. Kas on kuidagi muud moodi võimalik? Kui jah, siis kuidas? No mis sa arvad sellest?
Päris kentsakas küsimus. No, mis tähendab müügitöö nende jaoks muidugi. Et kui potentsiaalse kliendiga suhtlemine on juba müügitöö, siis ausalt öelda, et see ei oska midagi muud öelda, kui et leidke inimene, siis kellele meeldib klientidega suhelda. Võibolla üks variant oleks siis, et läheneda asjale nagu loomingulisemast küljest ja mõelda välja mingid lahendused, mida te potentsiaalsetele nendele müügiklientidele siis pakkuda saaksite, mis teile endale ka meelepärased oleksid ja inspireerivad oleksid ja siis nende lahendustega nende uksele koputama minna ja vaadata, mis nad selle peale vastavad. Et ega kui sõike... Kui nagu sellist tööd teha ei taha, siis ega nad niisama ilmselt ka sinna uksele ei jookse, et natukene peab ikkagist vaeva nägema, et ükski asi siin ilmas lihtsalt sõrmenipsu peale ei sünni.
Absoluutselt. Et eks see jah on, et ma kujutan ette küll, et raadiot teha on nagu tore ja lahe, aga võõral kliendile elistada on ikka parajalt hirmus. No, seda ma täitsa kujutan ette. No, seal võib olla ka see, et kui ma oma mõtte liikuma läks, et ma nüüd ei oska päris täpselt öelda, et mis väärtus on sellel sadadel kohalikel kuulajatel. No, tõenäoliselt emori inimesed võiksid teile kuidagi appi tulla ja defineerida ära siis, et mis väärtust te pakute ja mis see teie selline reklaami hind siis üldse olla võiks. Ja võibolla võib ka olla see, et leidke endale lihtsalt mõni edasi müüa. No, näiteks mõni meediaagentuur, eks ju, kellega, no, teil tõenäoliselt ei ole mõtet kõigiga suhelda, kuna te olete ikkagi suhteliselt väike, aga leidke keegi. No, võibolla on sealt mõni inimene, kes sealt teie piirkonnast pärit on või nii-öelda, kes on huvitatud lihtsalt teid edasi müümast. Et nad panevadki teid siis sinna meediaplaanidesse ja sinna kohta, kus nad täpselt näevad, et see teie väärtus on, et võibolla siis lähebki lihtsamalt, et ei pea te ise pingutama. Võibolla seda raha ei ole nii vähe kui te või nii palju, kui te ette kujutaksite, eks ju, et kui te ise võiksite teenida, aga võibolla on nagu suhteliselt riskivabam. Et noh, et kui ma mõtlen seda, et üks väike nagu raadiokanal, kes peaks kellegi võtma palgale, kes müüks ja siis see müügi inimene tahab ka palka saada, No siis lõpuks on nagu see, et te maksate talle rohkem palka kui see, mis te sealt kätte saate, et see on tegelikult see ohukoht, eks ju. Et see võiks olla nagu üks asi, mida võiks kaaluda. No nüüd seal võib olla ka nagu selline olukord, kuhu te satute, et võibolla see meediaagentuur ütlebki, et teate, et noh, see kuulajaskond on nagu nii nadi, et ja te olete nagu nii erilises piirkonnas, et meil on nagu põhimõtteliselt meil ei ole sellised asju, noh, mida me seal kandis võiksime reklaamida või mille eest me raha võiksime küsida, eks. Et noh, siis võib täitsa kaaluda ka seda, et on ju olemas, noh, ma ei tea, tudengeid, kes praktika kohti otsivad, noh, siis võivad jälle tulla lihtsalt nagu praktika mõttes teile appi ja proovida ja arendada ennast siis selles müügivaldkonnas, et võib olla täitsa hea, et kui ma tahan nagu lahedat töökohta saada, et mul ongi, ma ei tea, siis paar kolm kuud praktikat, et näed, hakkasin nullist tegema, müüsin nii palju ja võt tulemused on sellised ja selle tulemusega nad kandideerivad juba edasi siis noh, ma ei tea, Teliasse või Elisasse või LHVsse või kuhu iganes ja nad on tegelikult väga hinnatud tööjõud. Et noh, sealt võib ka olla, et te leiate nagu keegi, kellel on puhtalt seda niisugust müümise kogemust vaja, et kuhu võibolla see mõte võiks meil minna.
Küsimus on ka sellest tegelikult, et kas nad tahavad müüa lihtsalt siukest siis 20 sekundilist raadioreklaami või raadiokilli sinna vahele või siis nad tahavad teha mingit sisuloomet, et teha mingisuguseid saateid, mis kaasavad võibolla mingisuguseid brände või tooteid või asju, mida nad siis saaksid tutvustada oma vaatajale.
Just, et ja siin ongi, et noh, tõenäoliselt nagu see kõige lihtsam raha on see, et keegi saadab 20 sekundit kõlli ja teiselt poolt purjatab rahalaev, eks ju, aga ma arvan, et võibolla isegi tõesti arendavam ongi see, et kasutada ära, et kui nad ongi Facebookis, eks ju, levivad internetis, raadiot, noh, et sealt võibolla juba mingisuguseid selliseid põnevamaid asju teha, et siis võibolla see ei tundu ka sellise päris koleda müügikõnena, et tervist, et palun ostke meie reklaami, aga siis saab sellist põnevat huvitavat koostööd juba nende saadete raames teha.
Ja, et see on täpselt see lugude jutustamine ja sisuturundus.
Just, et sinna, kuhu see tänapäeva turundusmaailm tikub nagu välja jõudma. Nii et, no näed, ikka on lahendus. Et isegi kui müüa ei taha, siis kuidagi tõenäoliselt natuke peate ikka müüma, eks ju. Et peate oma idee inimestele maha müüma, et nad teile vähemalt appigi tahaksid tulla. Ja natuke seda, et kui teil on mingi äge saate idee, et kellega seda koos teete. Aga ma arvan, et see enam ei tundu nagu nii kole kui lihtsalt see, et tulge ostke reklaami meie raadios sellised telefonikõned.
Ilmselt küll, jah.
Aga suur tänu sulle, Dagmar. See oli väga vahva saade ja väga vahvad mõttearendused. Ja mina tänan ka meie kuulajaid ja soovitan, et kuulake meid taaskord nädala pärast. Seniks aga saatke meile põnevaid kaasusi, sest teate ju, et meile ilmselt meeldib nende kallal ajusid rakistada.
Sulle meeldis Turundusraadio. Telli endale meeldetuletus järgmiste saadete kohta Marketingi Instituudi kodulehelt.